Es vēlos kopā ar jums lasīt no Jozuas grāmatas 24. Nodaļas no 14. Līdz 16. Pantam. Jozuas grāmata 24. Nodaļa no 14. Līdz 16. Pantam. Tad nu bīstieties Kunga un krietni kalpojiet viņam uzticībā. Aizvāciet dievus, kuriem kalpoja jūsu tēvi viņpus upes un Ēģiptē, un kalpojiet Kungam. Bet ja jums netīk kalpot Kungam, tad izvēlieties šodien, kam kalpot. Vai dieviem, kam jūsu tēvi kalpoja viņpus upes, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs mītat. Bet es un mans nams, mēs kalposim Kungam. Tad tauta atbildēja un teica, pasargi Dievs, ka mēs pamestu Kungu un kalpotu citiem dieviem. Dievs, tu redzi mūs šajā brīdī un tu katram no mums liec uzdot šo jautājumu, ko Dievs tu mūsu dzīvē nozīmē. Un lai tas nav skats tikai pagātnē, lai tas nav skats, kur mēs ieraugam tikai to, kas mums ir paticis un izdevies, bet lai mēs ieraugam arī tajās sāpēs, varbūt ciešanās, skumjās, lai mēs ieraugam, ka tu mūs neesi atstājis ne mirkli. Jā, Kungs, paldies Tev par šo jauno gadu. Un lai tajā no jauna mēs apzināmies, cik liela ir Tava žēlastība. Lai no jauna mēs apzināmies, ka bez Tevis mēs nekā nespējam. Gan kā cilvēki, gan kā draudze, kā Tava ļaudis. Tu mums esi vajadzīgs. Un tāpēc palīdzi mums turēties pie Tevis, cieši jo cieši, turēties pie Tava vārda, ar kuru Tu mūs māci arī šodien. Āmen. Lūdzu, sēdēties. Arī es jūs, brāļi un māsas, gribu sveikt šajā jaunajā gadā, kuru esam sākuši, un mēs vēl neesam noņēmuši zvaigznes, jo pēc kristīgā kalendāra rīt ir zvaigznes diena. Un jūs zinat, ka parasti mēs šajā laikā domājam arī par gudriem vīriem, kuri vēroja zvaigznes, ievēroja kādu īpašu zvaigzni, sekoja, pārvarot ceļa grūtības, viņi gāja, lai pielūgtu. Zvaigzne. Kādai zvaigznei tu šodien seko? Kur šī zvaigzne tevi aizved? Šis ir īpašs gads arī mums kā draudzei. Šogad mēs svinēsim 30 gadus Vīlandes draudzei. 30 gadi, kur Dievs mūs ir vadījis, uzturējis, mēs varam šeit būt. Un Dievam ir arī kāds plāns. Es ticu, ka Dievam ir plāns katram Dieva bērnam un arī mums kopā kā draudzei. Un tāpēc ir jau labi atskatīties atpakaļ, ir labi skatīties uz šodienu, ir labi skatīties uz priekšu. Bet dzīve sastāv no daudziem un dažādiem lēmumiem, ko mēs pieņemam. No daudzām un dažādām izvēlēm, kur mēs kaut ko cenšamies izsvērt, kā tas būtu labāk. Un tad lēmumu pieņēmuši ejam un darām. Šī Jozos grāmatas nodaļa, 24. Nodaļa, stāsta par to, ka Jozo sapulcināja tautu un sāka tautai atgādināt. Padomājiet, cik liels ir Dievs, cik apbrīnojams ir Dievs. Un viņš atgādina, ko Dievs viņam liek sacīt. Es biju tas, kas daudz ko darīja jūsu dzīvēs. Es jūs aizvedu, es jūs nodevu Ēģiptiešu rokās. Es tur iznīcināju citus jūsu priekšā. Es jūs izglābu no viņu rokas. Es izsūtīju jums priekšu siseņus. Es jums devu zemi. Un tā vēl un vēl šis garais uzskaitījums, kā Dievs ir darbojies pie šiem cilvēkiem. Kā Dievs ir piepildījis visu, ko viņš viņiem bija apsolījis. Bet tad Jozo liek tautai priekšā kādu izvēli. Ļoti savādu izvēli. Ja mēs zinām to, ko Jozo pirms tam tikko ir teicis, un viņš saka, bet ja jums nepatīk kalpotam kungam, tad izlemiet jau šodien, kam kalpot. Vai dieviem, kuriem kalpoja jūsu tēvu viņpus Eifrates upes, vai amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat? Izvēlieties. Un liekas, šis sauciens ir tik ļoti aktuāls arī šodien. Kam jūs kalpojat? Vai dzīvajam Dievam, par kuru domājot, jūs viņu apbrīnojat, par kuru jūs sajūsmināties, par kuru jūs atceraties, kā Dievs savu žēlastību jums dzīvē ir parādījis, vai arī kādiem pagātnes dieviem, kas atkal un atkal uzpeld jūsu dzīvē, vai tiem dieviem, kas ir tik aktuāli šodien, par ko šodien runā pasaulē, kam kalpojam. Kā izvēlēties to pareizo ceļu, lai nekļūdītos, lai neiekristu kādā slazdā. Bībele saka, ka ir tikai viens ceļš, viens patiesais ceļš, un tas ir Jēzus. Neviens netiek pie tēva bez manis. Neviens. Tā skatoties, mēs varam teikt, ir tikai viena izvēle. Kur mums kā cilvēkiem vajadzētu atstāt savas ambīcijas un pieņemt to pareizo lēmumu, kas noteiks visu turpmāko dzīvi uz zemes un ne tikai uz zemes, arī mūžībā. Mēs varētu teikt, ka mūsu cilvēku sirds ir kā istaba, kura var piederēt tikai vienam. Vienam Dievam. Nevaram kalpot diviem. Mateja evaņģēlijā 6:24 ir rakstīts, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, ja viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Apostols Jēkabs 3. Nodaļā 11:12 jautā un pats atbild, vai tad no viena un tā paša avota klintī izplūst salts un rūkts ūdens reize? Vai tad var mani brāļi vīģes koks dot olīvas un vīna koks vīģes? Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni. Ir jāpieņem kāds lēmums. Ir jāizdara kāda izvēle. Mateja evaņģēlijā 19. Nodaļā ir šis stāsts par kādu jaunu cilvēku, kurš atnāk pie Jēzus un saka skolotāji, ko labu man darīt, lai man būtu mūžīgā dzīvība. Jēzus atbilde ir ļoti vienkārša. Viņš saka, ievēro baušļus. Ievēro baušļus. Un it kā visam jau vajadzētu būt skaidram, bet cilvēka prātā vienmēr ir šis aprēķins. Nu, bet kurus? Kurus baušļus tad man ievērot? Jēzus atgādina, nenogalina, nepārkāp laulību, nezods, nedod nepatiesu liecību, godā savu tēvu un māti un mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un liekas, šis jaunais cilvēks var sev uzsist uz pleca un teikt, au, to visu es esmu turējis. Bet tajā pat laikā kaut kur sirds dziļumos viņš tomēr saprot, kaut kas man pietrūkst. Un viņš to arī Kristum jautā, kas? Kas man pietrūkst? Un Jēzus viņam saka, ja tu gribi būt pilnīgs, ej pārdod visu, kas tev pieder, un izdāvā nabagiem. Tad tev būs manta debesīs un nāc seko man. Bet jauneklis šos vārdus dzirdēdams aizgāja bēdīgs, jo tam piederēja lieli īpašumi. Citiem vārdiem sakot, Jēzus saka, es vēlos, lai tu man kalpotu. Tā pa nopietno. Ne tikai ar saviem vārdiem apliecināt, ka tu mīli Dievu. Nevar būt aiz kāda aprēķina, nu kaut ko jau es tā arī darīšu. Bet tā pa īstam. Kur tu Dievu noliec pirmajā vietā. Ko šodien tu mīli vairāk par visu? vai Dievu? Vai varbūt tomēr tavā dzīvē kaut kur pavīd šis aprēķins? Nu jā, Dievs jau jā. Bet kaut kas vēl vairāk. Atceries, ka tur, kur tu pavadi visvairāk laiku un kur tu pieliec vislielākās pūles, tās ir un paliek tavas vērtības. Tur būs arī tavas sirds. Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā 14:6, viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Mēs paši nespējam dzīvot dzīvi tā pa īstam, mīlēt pa īstam, paciest visu to, ar ko mēs sastopamies. Tas ir iespējams vienīgi tad, ja Kristus dzīvo mūsos. Un mēs viņam kalpojam. Jozuā uzrunājot tautu, teica, šo lēmumu nespēja pieņemt neviens cits tavā vietā. Tas ir jāizdara tev pašam. Nevis tavam vīram vai sievai, nekādiem radiem, ne draugiem. Tikai tev pašam jāizdara šis lēmums, kam tu kalpos. Mums ir pazīstami šo cilvēku vārdi. Ābrahāms, Īzaks, Jēkabs, Mozus, Jozuā, Dāvids. Varbūt dažādi viņiem tajā dzīvē ir gājuši, bet šie vīri bija tie, kas pieņēma lēmumu. Viņi izvēlējās Dievu. Viņi pieņēma lēmumu kalpot dzīvajam Dievam. Viņi pieņēma lēmumu ļaut Dievam ienākt viņu sirdīs. Kļūt par to, kam viņi pakļauj savu dzīvi. Viņi tika svētīti. Un viņi bija par svētību citiem. Un tāpēc, tieši tāpēc ir laiks izdarīt šo izvēli. Ne rīt, bet šodien. Jozuā tieši tā arī saka, izvēlieties šodien, kam kalpot. Varbūt šim lēmumam ir jābūt kā pirmajam tavā dzīvē šajā gadā. Izvēlēties, kam kalpot. Un ja tu ar šo izvēli esi ticis galā, tad šodien es vēlos nedaudz padomāt arī par to, cik kalpošanai ir liela nozīme mūsu draudzē. Kalpošana ir viena no svarīgākajām draudzes dzīves sastāvdaļām. Kalpojot, mēs kļūstam stiprāki. Kalpojot, mēs padaram redzamu Dieva mīlestību šai apkārtnē, kurā mēs esam. Es vairākas lietas gribu uzsvert. Un vispirms to, ko vienmēr mums kā draudzēji vajadzētu atcerēties. Kalpošana ir Dieva dota privilēģija. To nevajadzētu uzskatīt kā pašu par sevi saprotam. bet tā ir Dieva dota privilēģija. Kad Jēzus teica Marka evaņģēlijā 10:45, jo cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvi par izpirkšanas maksu daudziem. Viņš savā veidā parāda mums šo ideālo kalpošanas paraugu. Jo kalpošana nav tikai pienākums vai uzdevums, bet kalpošana ir kaut kas daudz vairāk. Kalpošana ir šī mīlestības izpausme. Un kalpojot, kad mēs kalpojam viens otram, kad mēs kalpojam citiem, mēs atspoguļojam šo Dieva dabu. Dievs ir mīlestība. Viņš šo mīlestību dāvā mums katram. Un kalpošana ir privilēģija arī tāpēc, ka tā dod mums iespēju piedalīties šajā Dieva lielajā pestīšanas plānā, glābšanas plānā. Apostols Pāvils. Viņš ļoti daudz domāja par draudzēm, rakstīja vēstules draudzēm, redzēja kādas labas lietas, redzēja varbūt arī kādas negatīvas lietas. Un viņš korintiešiem raksta ļoti nopietnus vārdus 2. Korintiešiem 6. Nodaļā. Viņš saka, mēs kā līdzstrādnieki jūs pamācām, lai jūs Dieva žēlastību nebūtu velti saņēmuši. Jo viņš saka, labvēlīgā laikā es tevi paklausīju, un pestīšanas dienā es tev palīdzēju. Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks. Redzi, tagad ir pestīšanas diena. Mēs nevienā lietā neesam par apgrēcību, lai kalpošana netiek pelta. Vai tas nav apbrīnojami? Dievs, kurš visu spēja. Dievam, kuram nekas nav neiespējams, viņš uztic daļu no sava darba mums. Vai tu apzinies? Vai tu apzinies šo atbildību? Vai tu apzinies, kādu godu Dievs mums parāda, strādāt kopā ar viņu. Mēs ne tikai strādājam, bet mēs reāli piedzīvojam šo Dieva klātbūtni savā dzīvē. Kalpot. Kalpojot, mēs darām to, ko Jēzus mācīja saviem mācekļiem 3 gadus. Diendienā esot kopā ar viņiem. Dažādos veidos. Un kā tāds vainagojums visam tam, kādai vajadzētu būt kalpošanai, tur ir Jēzus augšistabā. Viņš apsien priekšsautu un mazgā mācekļiem kājas. Pazemība. Patiesa dziļa mīlestība. Vai tu šodien spēj tā kalpot? Vai tu ilgojies, lai tu kļūtu līdzīgāks Kristum? Bet Kristus mūs to aicina. Kristus aicina, ka mēs kalpojam viņam ar tiem talantiem un dāvanām, kādus Dievs mums ir devis. Un mēs ik viens esam unikāli. Ar unikālām spējām. Dievs mūs aicina, lai mēs tās lietotu, kalpojot draudzei un cilvēkiem. Kādam tā ir viņa skaistā balss, ko viņš var lietot? Kādam varbūt tā ir prasme uzklausīt otru cilvēku? Aizlūgt. Kādam tā ir īpaša spēja kalpot bērniem? Kādam veikt kādas praktiskas lietas? Vai tu lieto šo Dieva doto talantu un spējas, lai pagodinātu Dievu, lai kalpotu citiem? Tik bieži varbūt mēs sarunās ar citiem dzirdam, nu, man jau nav nekādas dāvanas. Bet vai tu esi Dievam lūdzis pēc tās? Vai tu esi Dievam jautājis, Dievs, kur es varu būt noderīgs, vislabāk noderīgs tavā draudzē? Vai tu esi ieklausījies kādos citos cilvēkos, kuri varbūt kaut ko pamana jūsu dzīvē? Bieži mēs pat savus talantus nespējam ieraudzīt, bet kā citi tās atpazīst. Es gribu iedrošināt tevi. Nebaidies. Nebaidies mesties iekšā šajā kalpošanas darbā. Izmēģini kaut ko jaunu. Bieži vien Dievs atklāja mūsu dāvanas, kad mēs esam gatavi drosmīgi spert soli ticībā. Bet, mīļā, es gribu teikt, klausieties savā sirds balsī. Un tad, kad mēs tam paklausam, tad mēs tā pa īstam spējam izjust to prieku un piepildījumu. Kad mēs apzināmies, Dievs man kaut ko ir devis, lai es ar to spētu kalpot. Trešā lieta. Kalpošana stiprina vienotību draudzē. 30 gadus Vīlandes draudze ir varējis pastāvēt. Ne mācītājs viens pats to spētu. Paldies, ka jūs esat bijuši līdzās. Un katrs darbiņš, katra lieta, ko jūs esat veikuši, tas ir stiprinājis šo vienotību. Pāvils raksta romiešiem 12. Nodaļā, jo kā mūsu miesai ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir viens un tas pats uzdevums, tā arī mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu, bet atsevišķi esam cita locekļi. Ļoti interesanti vārdi. Kalpojot kopā, mēs kļūstam par vienotu miesu. Un šajā miesā katra locekļa pienesums ir neaizstājams. Vienotība draudzē ir svarīga. Tā ir liecība šai pasaulē. Tā ir liecība par Dieva mīlestību. Tā ir liecība par to, ka Kristus mūs satur kopā. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā 17:21, kur Jēzus savā augstajā augstpriestara lūkšanā lūdz, lai visi būtu viens, itin kā tu tēvs mani un es tevi. Tā, lai arī viņi būtu mūsos, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Mīļie, kad mēs esam vienoti, kad mēs to apzināmies, tā ir mūsu liecība pasaulē, ka Dieva mīlestība ir spēcīgāka par visu. Un ja mēs pie tās turamies, tad nekas mūs nespēja sašķelt. Vēl viena lieta. Kalpošana ne tikai stiprina citus, bet tā pārveido mūs pašus. Kad mēs kaut ko dodam no sevis, tad mēs paši kaut ko saņemam. Tas varbūt ir šis gandarījums, šis piepildījums. Tā varbūt ir šī apziņa, cik labi ir pazemīgi kalpot. Kad mēs sajūtam šo savu bezspēcību, bet mēs apzināmies arī šo vareno Dieva spēku, un ka mums ir šī saikne ar viņu. Mēs apustuļu darbu grāmatā 20. Nodaļā lasam 35. Pantā. Visās lietās es esmu rādījis jums priekšzīmi, ka šādi nopūloties vajag palīdzēt vājajiem, atceroties Kunga Jēzus vārdus, ko viņš sacīs. Svētīgāk ir dot nekā ņemt. Draudze nedrīkst kļūt par vietu, kur mēs tikai ņemam. Kur mēs atnākam ar savām prasībām un pieprasām dodiet, dodiet. Draudze ir vieta, kur mēs dodam un arī saņemam. Un kalpošana ir tās veids, kas mums atver šīs durvis uz īstu prieku un piepildījumu. Kalpojot, kalpošana tā ir iespēja ietekmēt citu cilvēku dzīves. Vai tu ļauj Dievam lietot sevi kā instrumentu, lai kādam nestu cerību, lai kādu dzīvi piepildītu ar mieru un mīlestību, ka tu vari būt blakus kādam, kam tas tajā brīdī ir visvairāk vajadzīgs. Tev ir visas iespējas ietekmēt citu cilvēku dzīves. Lūkas evaņģēlijā 10. Nodaļā mēs lasam 1. Pantos. Pēc tam kungs nozīmēja vēl citus 72 un sūtīja tos pa divi sev pa priekšu uz visām pilsētām un ciemiem, kur viņam bija jāiet. Un viņš tiem sacīja, pļaujamā ir daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādnieku sūta savā pļaujā. Ejiet, redzēs jūs sūtu, kā jērus vilku vidū. Es nezinu, cik, kas jums visvairāk iekrita no šiem trīs pantiem sirdī. Lūdziet. Svarīga lieta. tas mums kā draudzē ir jādara, lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādniekus savā pļauja. Bet vai tu sadzirdēji arī to, ko Kristus tur tālāk saka? Viņš saka, ejiet. Ejiet. Ejiet šajā pasaulē. Aplieciniet Kristu. Katrs Dieva bērns ir Kristus liecinieks. Nesapratīs. Tā nav tava atbildība. Tava atbildība ir paklausīt un iet un apliecināt Kristu. Ejiet. Es jūs sūtu. Tas ir aicinājums arī mums kopā, kā draudzē šajā gadā. Atcerēsimies, kalpošana draudzē, tā ir privilēģija. Kalpošana draudzē, tas ir katra kristieša aicinājums un arī iespēja. Kalpojot, mēs atspoguļojam Kristus mīlestību. Mēs izmantojam šīs Dieva dotās dāvanas. Mēs kļūstam stiprāki šajā vienotībā kopā. Un tas ir veids, kā arī mēs paši augam savā ticībā. Un mans vēlējums, mīļie, lai Dievs mūs visus stiprina un vada. Lai mēs ar prieku un pateicību kalpotu viņa godam. Lai mēs apzinātos arī, ka Dievam ir plāns mums kā Vīlandes draudzei šajā gadā. Toreiz, kad Jozoā sacīja šos vārdus, un droši vien viņš nebija īsti pārliecināts, viņš vēroja, kas notika apkārt. Un sacīja izvēlēties, kam jūs kalposiet. Viņš ļoti stingri un pārliecinoši teica par sevi. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam. Lai tas ir tavs lēmums, lai tā ir tava apņemšanās arī šajā gadā. Bet viņam par pārsteigumu. Toreiz tauta atbildēja, pasarg Dievs, ka mēs pamestu kungu un kalpotu citiem dieviem. Lai Dievs jūs svētī, dārgie brāļi un māsas, lūksim. Mīļais debes Tēvs, tu zini mūs katru personīgi. Un tu zini mūs arī šajā brīnišķīgajā tevis veidotajā kopībā, ko saucam par draudzi. Jā, Dievs, tu vispirms uzrunā mūs katru personīgi. Īpašā veidā Tu liec mums katram personīgi apzināties, ka mēs esam grēcinieki. Un ka mums ir vajadzīga tevis pasniegtā roka, lai mūs glābtu. Kungs, paldies, ka arī šodien šī roka vēl joprojām ir izstiepta. Es, kungs, ļoti lūdzu, lai tie, kas mēs šeit esam, varbūt tie, kas arī šajā rītā mūs dzirda tiešraidē, lai mēs neviens tā nenopietni pret to neatiektos, pret šo tavu žēlastību. Lai mēs to spētu pieņemt, apzinoties, ka tā ir nepelnīta žēlastība. Un, Dievs, paldies Tev arī par draudzi. Paldies, ka Tu saviem bērniem vienmēr dod, ko darīt. Tu nevienu neaicini kļūt par bezdarbnieku un saņemt kaut kādus bonusus no Tevis. Bet kalpojot, Tu ļauj mums ieraudzīt to īsto patieso bonusu, ko dod šī apziņa, ka mēs kalpojam Tev prieku. Jā, Dievs, ļauj to mums piedzīvot šajā gadā arvien vairāk un vairāk kopīgi kā draudzei. Kad esot līdzās viens otram, mēs piedzīvojam, ko nozīmē būt Tavas miesas locekļiem, ko nozīmē būt Tavā ģimenē. Veido mūs visā pazemībā, kalpojot Tev un pagodinot Tevi. To Jēzus lūdzu Tavā vārdā. Āmen.